Að lestri loknum. 1. Af hverju fékk ríki bróðirinn höfuðbólið? 2. Hvers vegna vildi fátæki bróðirinn gefa kölska lærið? Endursegðu. 3. Hvernig komst ríki bróðirinn að því að hinn ætti kvörn sem malaði gull? 4. Af hverju vildi fátæki bróðirinn láta kvörnina af hendi? 5. Hvað varð ríka bróðurnum að falli? 6. Berðu bræðurna saman. Hver eru einkenni þeirra sem persóna?